на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў праграме: якія адметнасці сёлетняга чарнобыльскага шляху, куды дзеліся пахаванні нямецкіх вайскоўцаў у Воршы, перад пагрозай якой эпідэміі апынуліся беларускія турмы, што і хто звязывае Чылі і Беларусь. Вы пачуеце таксама аўтарскія перадачы і па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. 26 красавіка, 29-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Традыцыйнае Чарнобыльскае шэсце ў Менску сёлета мае некалькі адметнасцяў. Заяўнікі акцыі гэтым разам адмовіліся ад звычайнага для яе мітынгу, патлумачыў адзін з заяўнікаў, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
У гэтым годзе мы вырашылі адмовіцца ад правядзення мітынгу. Аднак хочам падкрэсліць, што рэзалюцыя мерапрыемства рыхтуецца. Яна будзе раздадзеная ў друкаванай форме падчас збору усім удзельнікам мерапрыемства. І мы плануем прагаласаваць за рэзалюцыю перад пачаткам руху калёнаў. Ну і спадзяемся, што гэты тэкст удзельнікі мерапрыемства падтрымаюць. Асноўны лёзунг у гэтым годзе не расійскай ядзернай пагрозе, таму заклікаем усіх тых, хто разумее гэтую пагрозу, пагрозу, звязаную і з атамнай энергетыкай, пагрозу, звязаную з расійскай вайсковай прысутнасцю тут у Беларусі, пагрозу, звязаную з расійскім ядзерным шантажом усяго вольнага свету, які сёння мы бачым усё часцей і часцей гучыць з вуснаў не толькі расійскіх публіцыстаў, але і з вуснаў расійскіх палітыкаў, прычым высокага ўзроўню. Заклікаем усіх прыходзіць і прыносіць адпаведныя лёзунгі, плакаты і транспаранты.
Кажа старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Сёлета канчатковым пунктам шэсця ў Менску стане памятны камень каля Чарнобыльскай капліцы, падкрэсліў сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі.
Некаторыя мінулыя разы, калі мы давалі заявку з мітынгам на Бангалор, па сутнасці складанне кветак каля Чарнобыльскай капліцы ці працяг та шэсця пасля мітынгу, ён часта быў недазволены. На гэты раз дазвол атрыманы, там усталяваныя памятныя знакі ў гонар ахвяраў Чарнобылю, ў гонар ліквідатараў, і мы заклікаем усіх прысутных таксама прыносіць з сабою знічкі, прыносіць кветкі для таго, каб ушанаваць памяць тых, хто бараніў Беларусь ад радыяцыі, ад Чарнобыльскай катастрофы і тых, хто стаўся ахвярамі гэтай палітыкі злачыннай камуністычнай савецкай улады на нашай зямлі. Гэта шэсце таксама традыцыйнае, яшчэ носіць і вось характар ушанавання памяці гэтых людзей. Мы заклікаем таксама гэта ўлічваць другім лозунгам сёлетняшняга Чарнобыльскага шляху. Это з'яўляецца абарона беларусаў ад радыяцыі, ад Чарнобыльскай катастрофы, ад наступстваў Чарнобыльскай катастрофы,
паведаміў Віталь Рымашэўскі. Чарнобыль спачатку стаў сімвалам экалагічнай катастрофы, затым палітычнай. Сёння можна ўжо казаць пра Чарнобыль як і пра сімвал катастрофы сацыяльнай, кажа першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Это отбывалось еще тогда в советские часы, когда жизнь, здоровье белорусов закранула эта катастрофа, и влады ничего не сделали для того, как попередить ее истотные наступства, которые отчуваются сегодня уже не в первом поколении, не только ликвидаторами, но и их детьми, нащадками, семьями. Надалее с приходом Лукашенко Чернобыль стал ассоциироваться с политическими репрессиями, заявилось такое понятие, как политичный Чернобыль, и по сегодня мы с этим сутыкаемся, у нас в стране есть политвязни. Ну, апошний час можно уже казать и про социальный Чернобыль. Держава последовательно подкресливая отсутность своей отказности перед громадством, отсутность подконтрольности, отсутность любой максимости уплывать на ее решение, она не поважая белорусское громадство. Она не только кидая политичных оппонентов у тюрьмы, але зараз же дозволяя себе лезть в кишеню тих, хто всі попередні роки складав її основний підмурок, терпять від бездумної економічної політики і саме малозабезпечене коло населення, пенсіонери. А зараз взялися за тих людей, які вимушені звольнятися з підприємств, або їх звольняють за того, що нема праці, нема нормальних годних заробків. Гэтых людей обозвали дармоедами і лезуть до їх у кишеню. Ми лічим, що це добрая нагода, каб всім разом сказати, що не Чорнобилю Білорусі, не екологічному, не політичному, не соціальному.
Падкрэслівае першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Ці будуць праводзіцца чарнобыльскія акцыі ў іншых рэгіёнах Беларусі? На гэтае пытанне Алексей Янукевіч адказвае так.
Принамсі, от представниками тих організацій, які присутнічують у аркомітеті, адмислові заявки не подавались в регіонах, але то, що тижиться Могильовської і Гомельської областей, то у сам день 26-го і у самих обласних центрах, і у районних центрах, які з'являються територіями потерпілими від Чорнобильської АЕС, будуть ускладені квітки, запалені знічки до адмислових пам'ятних знаків. Там так само, де є некоторі виселені вьоски, принамсі у Могильовській області, так само гэтыя вёскі будуць наведаныя, там таксама стаяць памятныя камяні, будзе парадкаваная тэрыторыя вакол гэтых камянёў, таксама ускладзеныя кветкі і знічкі.
Расказаў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Свабодзе стала вядома, што ў Магілёве 26 красавіка актывісты апазіцыйных арганізацыяў збяруцца ля крыжа, усталяванага ў памяць пра памерлых ад радыяцыі, каб згадаць ахвяру аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Крыж усталяваны непадалёк ад найвялікшых гарадскіх паўднёва-ўсходніх могілак. У гэты ж дзень запланаваны афіцыйны жалобны мітынг ля помніка ахвярам аварыі на ЧАЭС у пасёлку Любуш на тэрыторыі былой клінікі радыяцыйнай медыцыны. Збор удзельнікаў акцыі ў Менску пачнецца а 14 гадзіне 26 красавіка каля кінатэатру «Кастрычнік». На сайце «Свабоды» будзе онлайн з гэтай імпрэзы.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
А зараз пра некаторыя лёсы Чарнобыльскай зоны. У вёсцы Драгунскія хутары на Магілеўшчыне ў Чэрыкаўскім раёне трымаецца сваёй хаты адна жыхарка. Завуць яе Ніна Васільевна. 86-гадовая кабета ходзіць кійком, бо хворыя ногі амаль не бачыць. Жытло ў Чэрыкаве ёй далі, але ў гарадской кватэры адзінокая кабета баіцца не даць рады. Таму застаецца ў хаце, дзе жыла ад веку. Драгунскія хутары аднесеныя да зоны пражывання з перыядычным радыяцыйным кантролем. Ніну Васіліну на бязлюднай вясковай вуліцы наш карэспандэнт угледзеў выпадкова, едучы ў суседнюю вёску Галоўчыцы, якая таксама лічыцца адселенай, але ў якой жывуць людзі.
Мне одна одинока, 86 годов. Это у меня квартира в Черке. То я там, я газу не запалю, я газом не пользуюсь. Ну, племянник меня глядит. Одна сестра померла. Ярко работала в колхозе, медали за доблестный труд, ветеран труда. Ну, кому я сейчас надо? Никому не надо. Усе попамерли, а хаты произвязи на житё. 500 земель кину, мотоблоку я вам посею, запашу. Кшан, які вырежу, які гурок. А тут я не боюсь нічогенька, у мене грошей нема з собою. Пенсії мені не носить, на довірність племінник. Надо возьми копеек, скільки принесеш. І не думала, що я стойки буду мучитися на світі.
Развітуючыся з нашым карэспандэнтам, Ніна Васільевна не хавала, што ёй у радасць пагаварыць з людзьмі. Ад людской гаманы яна пакрысе адвыкае.
Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кілагерцаў.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг. У зямлі Беларусі вось ужо больш за 7 дзесяткаў гадоў ляжаць парэшткі тысяч салдат другой усясветнай вайны. Памяць пра савецкіх вайскоўцаў ушанаваная. А вось мой калега Ігар Карней раптам высветліў, што ў Воршы знаходзіцца, прынамсі, знаходзіліся магілы немцаў. Ігар зараз на сувязі. Ігар, як выглядаюць гэтыя пахаванні?
Ну, гэта адзін з раёнаў, адносна новых, гэта раёны Заднепроўя, Аршанскі. Там, ну, дастаткова так, добра абсталяваная дзіцячая пляцоўка. І вось там недаўна, я думаю, што многія нават і не ведаюць пра гэта да гэтага часу, вось там якраз на месцы гэтай вялікай добраўпарадкаванай пляцоўкі раней былі нямецкія пахаванні. Як я ўжо казаў, практычна ніхто з жыхароў паміж вуліцамі Флёрава і Возанвлен, ну, такая мадэрновая назва, але насамрэч так называецца параднёны пабрацім горада Воршы ў Францыі, Возанвлен. Так вось, калі сыходзіць рэальных сведчанняў асобных мясцовых жыхароў, Могілкі солдат вермахта былі знішчаны адносна нядаўна на пачатку 80-х, калі будаўнікі вялі цеплатрасу да новых 5-павярховікаў. Вось жыхар аднаго з дамоў на вуліцы Флёрава Барыс Шаравар кажа, што быў адным з першых навасёлаў у гэтым раёне, выглядае, што нязвыкла маштабную дзіцячую пляцоўку, ну гэта ягонае такое меркаванне, праектанты расшодрыліся аздобіць менавіта таму, што так можна облегчыць нагрузку на спецыфічную глебу, ну спецыфічную трэба ўзяць у двухкосе.
Па гэтым столбам как раз вот капалі это траншею эту, вот я эти колодцы. Это был 83-й год. Когда начали вести теплотрассу, ну тут раскопали, точно это было немецкое кладбище. Кто там были, или солдаты, или пленные, эти, которые, не знаю. Лучше это скрыть было, вообще, чтобы это исчезло из памяти.
Ігор, ну а чаму было не абазначыць месца пахавання хаця бы памятным знакам? Так ніякага напаміну пра яго і не засталося?
Ну, сапраўды, як згадвае Барыс Шаравар, што захаваць варожае пахаванне да такого позняга часу дапамагла, ну, найперш цяжкая даступнасць да гэтага месца, бо калі спальныя раёны пачалі засвойваць, да гэтага там доступ быў вельмі абмежаваны, бо было балота, быў такі гушчар лясны, і туды проста нага чалавека не даходзіла. Ну, ён кажа, што это быў дзесьці пачатак 80-х, якраз ужо пасля Алімпіады. Толькі тры дамы былі, там яшчэ адзін набудаваўся, і навокал, як я ўжо казаў, быў лес. Чаму не абсталяваць? Ну, натуральна, з ідэалагічных якіх прычынаў было цяжка гэта зрабіць. Ну, але вось цяпер, калі казаць, ці можна гэта мемарыялізацыю нейкую правесці, то таксама ёсць нейкія сумневы. Ну, а на той момант нічого лепшае не знайшлі, як проста разраўняць эту тэрыторыю і прыстасаваць пад сацыяльныя патрэбы горада. Ну, а куды зніклі парэшкі салдатаў варагуючых арміі, загадка і па сёння.
Ну, Ворша і так з'яўляецца адным з найбольш мемарыялізаваных гарадоў на ўшанаванне памяці не толькі савецкіх вайскоўцаў, але і тэхнікі ваеннай пары.
Сапраўды, ось самы, напэўна, вядомы помнік у Воршы, гэта помнік сістэме рэактыўнай артылерыі «Катюша» на беразе Дняпра. Тым не менш, у архівах немало згадак, што ў баях за стратэгічны пункт загінулі дзясяткі тысяч салдат і афіцэраў з абодвух бакоў. Гэта ж зразумела, што не толькі савецкія помнікі, якім і стаяць. Некаторыя архівы, калі паглядзець, то на тэрыторыі пасёлку Балбасова, гэта недалёка ад Воршы, некалькі гадоў таму пачатыя раскопы на нямецкіх могілках. Некалі тут знаходзіўся якраз нямецкі шпіталь, стаяла вайсковае авіяцыйнае распалажэнне. Так вось, парэшткі больш 200 чалавек, перавезеныя на такія зборныя могілкі ў вёску Шчаткава Бабруйскага раёну. Але паводле мясцовых жыхароў, у свой час на могілках стаяла больш за 1000 крыжоў, потым на гэтым месцы былі ўзведзеныя кацельныя і жылыя дамы. Згадваюць сведкі таксама і пра масавае пахаванне недалёка ад цяперашняй тэлефоннай станцыі. Там пасярод паляны на бетонным пастаменце стаяў вялікі драўляны крыж, а вакол яго месціліся салдацкія могілкі. І ёсць удакладненне якраз у архівах, што менавіта салдацкія, бо афіцэраў, тым больш генералаў, немцы на акупаванай тэрыторыі не хавалі, а выпраўлялі транспартнымі самалётамі ў Нямеччыну.
Дзякуй, з Воршы быў Ігар Карней. Кирилл Селивончик, осужденный в России за радикальные заклики. Злочинца, ахвяра несправедливости, ти герой. Где полягает мяжа свободы слова? Ти можно трактовать Селивончика, як политвязня? По гэтых пытаннях у передачи «Праский акцент» ведут спрэчку старшыня Белорусского гельсинского комитету Олег Гулак, редактор выдания «Медиакритика» Янина Мельникова и политичный активист Павел Юхневич, ведущий Юрий Дракохруст. Гэтая перадача на хвалях свабоды ў нядзелю. Узровень хворых на сухоты ў беларускіх калоніях і турмах у 6 разоў большы за такія ж паказчыкі на волі. Пры гэтым з 2007 году агульная колькасць хворых на сухоты ў месцах зняволення зменшылася. Але адмыслоўцы кажуць пра ўсплёск іншай бяды. Расце колькасць тых, хто адначасова захварэў на сухоты і на ВІЧ. Такі смяротны кактэль, паводле дадзеных праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation», на 2015 год выяўлены ў больш як 2600 чалавек. Між тым, яшчэ ў 2007 годзе захварэўшых было толькі 580. Два вірусы паскараюць развіццё адзін аднаго. Гэта смяротная камбінацыя, асабліва ва ўмовах пенітэнцыярнай сістэмы. Гэтак мяркуе даследчык праблемы Дмітрый Жамчужнікаў, які вывучаў тэму на падставе адкрытых дадзеных, што прадстаўляе дэпартамент выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі ва ўсясветную арганізацыю аховы здароўя. Ці можна дапамагчы тым вязням, у каго выявілі небяспечную камбінацыю з ВІЧ і сухотаў?
Перш за ўсё трэба больш шырока ўводзіць антырэтравірусную тэрапію. Гэта стандартная тэрапія, якая даецца людзям хворым на ВІЧ-інфекцыю. Першая, другая, ну гэта ўжо не прынцыпова. Галоўнае, каб гэтыя людзі прымалі яе. Час ад часу яны адмаўляюцца яе прымаць. Яны ўжо прыходзяць у турму, умоўна кажучы, і можна сказаць, што ім яна не дапаможа, ну таму што гэта ўжо апошняя стадыя, гэта ўжо СНІД. Але і тады трэба прымаць. Хто памер, ніхто не прымаў антырэтравірусную тэрапію. І тыя, якія прымалі антырэтравірусную тэрапію, з імі, умоўна кажучы, было ўсё добра. Разумееце, калі яны адчуваюць сябе адносна добра, то тады, калі яны пачынаюць прымаць гэты прэпарат, яны адмаўляюцца, бо пабочныя явленні. Яны адчуваюць сябе вельмі дрэнна ад гэтай тэрапіі спачатку. І таму яны не жадаюць гэтага больш прымаць. А ніхто амаль не займаецца тым, каб растлумачыць ім ці прымусіць гэтую тэрапію прымаць, далей працягваць. Гэта насамрэч такое пытанне вельмі складанае, таму што яны і так ужо знаходзяцца за кратамі. І тут яшчэ і прымушаць іх.
Мяркуе даследчык Дмітрый Жамчужнікаў. Ці толькі ад самога вязня залежыць прымаць лекі альбо не, а калі іх проста не даюць? Вязень Івацевіцкай калоніі нумар 4 Уладзімір, які быў ВІЧ-інфікаваны, пасля вызвалення пражыў усяго тыдзень. Як кажа ягоны сябар, таксама былі асуджаны. За некалькі дзён да смерці, ужо на волі, лекар-пульманолог дыягнаставаў у Уладзіміра сухоты, а ў турэмнай лякарні гэтай хваробы за ўсе гады не знайшлі.
У меня был приятель, мы с ним просидели фактически, много, 6 лет. Он уже прошел условный срок освобождения, комиссия у него прошла, ему нужно было только подписать, судья должен был, или прокурор должен был подписать его освобождение. Все соответствующие бумаги, то, что человек недееспособен, то, что он вообще уже ходить не может, были, все это было в деле. Начальник медчасти, как бы, все эти бумаги собрал, подготовил, что он, в общем-то, уже полутруп. Его нужно было просто освободить. Санчасти его понесли прямо на носилках на суд. На суд пришли, положили. Дело я не знаю, на суде, конечно, я не присутствовал, потому что не мог туда попасть. Его довели до такого состояния, что, в общем, уже освобождался, я его выносил на носилках. То есть через неделю он умер на свободе. Я единственное знаю, что когда он приехал на свободу уже здесь, его сразу мать повезла в больницу, у него оказалось, что уже у него открыта форма туберкулеза. У него там началось вообще раздражение. Хотя сколько не проверяли, флюорографию делали, на свободу его вывозили, то есть на вольную больницу. Не установили. Ездил, только измучился, потому что этап – это очень тяжелый процесс. А температура у него уже была, как правило, держалась около 40 постоянно. Вот с этой температурой он ездил по этим этапам, по этим отстойникам, по всем. И вот он такой же приехал, измученный вообще, но она его еще подломала этот этап. Никто какого ни диагноза конкретно не поставил. Или это скрывали. Я уверен, если бы они не мурыжили его, если бы был бы шанс еще.
Расказаў свабодзе былы вязень Міхаіл. А даследчык Дмітрый Жамчужнікаў, які вывучаў праблему ВІЧ і сухотаў у беларускіх вязніцах, студэнт 4-го курсу Беларускага медычнага універсітэту. Дадзеныя, якімі ён карыстаўся, можна знайсці ў адкрытых крыніцах. Беларусь у гэтым сэнсе адкрытая значна больш, чым некаторыя іншыя краіны СНД, у тым ліку нашы суседзі, зазначае малады даследчык.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Тэма чарговага выпуску перадачы «Свабода ў турмах» – «Як мяняе чалавека турма». Што беларусы ведаюць пра Чылі? Вузкая палоска ўздоўж Ціхага акіяну на мапе Паўднёвай Амерыкі, дзе 20 годзе кіраваў дыктатар Пінашэт. Пра Беларусь чылійцы ведаюць яшчэ менш, чым мы пра іх. Беларускія балоты і чылійскія горы аб'ядноўвае імя слыннага навукоўца Ігната Дамейкі. Па дамейкавых мясцінах паездзіў беларускі колях, сузаснавальнік майстэрні самастойных падарожжаў Павел Гарбуноў. Свабода пагутарыла з ім па вяртанні ў Беларусь.
Чылі, паўднёвая паўшария, гэта краіна, якая цягнецца ж цалкам 5000 кілометраў нават больш, і на поўначы там зусім-зусім лета, на поўдні там такое, як у Беларусі. Вось цікава было пабачыць край зямлі, а там якраз вось можна выбраць кропку, дзе да Антарктыды бліжэй, чым да нейкай сталіцы, чым да Сантьяга, напрыклад, ці Буэнас-Айреса, напрыклад. Што можна пабачыць у Чылі? Гэта вельмі цікавая краіна з пункту гледжання геаграфіі. Там ёсць усё, акрамя джунглі, як мне кажуць. На поўначы там пустыня, там пустыня Атакама знаходзіцца, акіян ёсць, можна пабачыць і дэльфінаў, і марскіх леапардаў. А плюс да таго, гэта горная краіна, там ёсць і вадаспады, і горы, і вулканы. Можна ускорквацца на гэтыя вулканы, паглядзець у жэрава гэтага вулкана. Можна падабраць любы клімат, можна і на горных лыжах пакатацца, можна і на сноўборде па пяску ў пустыні пакатацца. Калісьці у мяне зарадзілася такая думка даведацца, якія месцы свету маюць беларускія імёны. Іх не так багата, напрыклад, ёсць там хрывет Чэрскага, ёсць там праліф Вількіцкіх, адзін з вількіцкіх спадарожнікаў, ён быў з Беларусі. Ёсць яшчэ не так багата мясцінаў. І Дамейка, ён тут чэмпіён па гэтых мясцінах. Чэмпіён, таму што дамейкаўскім імя названа 80 розных рэчаў. Там пачынаючы ад астэроіда і скончваючы самы вялікі, што там ёсць, гэта хрывет Дамейка, Кардэльера Дамейка. Гэта хрывет, які цягнецца на 650 кілометраў. Мене зацікавіла, па-першае, чаму, і я атрымаў адказ, калі даведаўся пра гісторыю Дамейка, пра гісторыю яго жыцця ў Беларусі. Ну, а потым мне было цікава зрабіць нейкі праект, звязаны з нейкім ушанаваннем у гэтых месцах. І другое пытанне ў мяне было, што чылійцы ведаюць пра беларусаў. У Кардэльеры Дамейка, гэта кардэльера знаходзіцца ў пустыні Атакама, я зрабіў узыходжанне на самую вялікую кропку і паставіў там мемарыяльную дошку невялікую, гонар Ігнація Дамейка, ну, дошку ад нас, ад беларусаў, там, да, ось. Другое, што было, гэта наведванне месц, іншых месцаў, звязаных з імем Дамейка, гэта невялічкі гарадошак, які мае назву Дамейка, Пуэбла Дамейка. А ён таксама знаходзіцца ў пустыні, там жыве каля 1000 чалавек. Я хацеў распытаць людзей, які там жывуць, што яны ведаюць пра гэта імя. Я, можа, распытаў, можа, 50, можа, там 70 чалавек. Я задаваў гэтае пытанне, што вы пра яго ведаеце. Ну, ведаюць, чаму чылійцы ім ганарацца, гэта тое, што ён не толькі дапамог чылійскай геалогіі, але і быў нейкі час рэктара, можа, каля 8-10 год. І дзякуючы гэтаму крышку пацягнуў узровень чылійскай навукі, чылійскай адукацыі. Ёсць багата іншых месцаў, напрыклад, ёсць паліклініка імя Дамейкі, ёсць кампусы студэнцкі імя Дамейкі. Вуліц Дамейкі, я думаю, ну, можа, у розных гарадах каля 10. Калі казаць пра беларусаў, не так багата беларусаў зараз дзеці чылі. Але ёсць людзі, беларусы, якія гуртуюцца. Яны згуртаваліся праз Фейсбук, яны зрабілі суболку, сучасныя беларусы вучылі. Там падаецца ці 19, ці неяк 18 чалавек. Разумела, беларусаў значна больш, але яны проста ўжо не кантактуюць. Нехта з іх эмігрыраваў 10 год, нехта 4 месяцы. Нехта там 2 гады, гэта першае пакаленне. У розных людзей як бы быў розны лёс туды, каб трапіць там, да. Ну, вось тыя людзі, з якімі я гутарыў, яны ўсе задаволены. Я не хачу як бы распавядаць багата пра тое, што ёсць цудоўна ў Чылі, каб палову беларусаў адразу не пачало там пакаваць чамаданы там, да. Ось, але калі ўсё ж такі нехта думае пра эміграцыю, дык можа яму варта паглядзець на тую краіну.
Мінералогія, геалогія, батаніка, этнаграфія, фізіка, хімія ва ўсіх гэтых навуках пакінуў свой унёсак адзін з самых знакамітых у свеце беларусаў. Ігнат Дамейка нарадзіўся 31 ліпеня 1802 года. Ужо ў 14 гадоў ён быў прыняты на факультэт фізычных і матэматычных навук Віленскага універсітэту, дзе акрамя фізікі і матэматыкі атрымаў веды па тапаграфіі, архітэктуры, замежных мовах, гісторыі, літаратуры. Праз 6 гадоў абараніў дысертацыю і атрымаў ступень магістра філазофіі. Неўзабаве Чылійскі універсітэт атрымаў аднаго з самых вялікіх вучоных свету. І Ігнат Дамейка прабыў там рэктарам да 1883 году. Праз год ён змог ажыццявіць сваю даўнюю мару прыехаць у Беларусь. Памёр у лютым 1889. Па яго шматлікіх падручніках вучыліся і вучацца студэнты Чылі, Перу, Мексікі. У Беларусі праводзяцца навуковыя канферэнцыі, прызначаюцца стыпендыі імя Ігната Дамейкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Калі толькі якісьці адважны чыноўнік загаворыць па-беларуску, яго тут жа стараюцца выжыць з тутэйшага манфурцкага асяродку. Усе дзяржаўныя ды недзяржаўныя структуры напічканыя антыбеларускімі сіламі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў нядзелю. Далей вольная студыя. Споўнілася 75 гадоў празаіку Віктару Касько. Адзін з ягоных герояў марыў знайсці ў сусвеце багатую золатам камету і прызямліць яе ў Беларусі. А пра што марыць сам юбіляр, які больш за 10 гадоў пражыў у Расіі, ледзь не стаў паспяховым сыбірскім пісьменнікам і заначаваў аднойчы на Мамаевым кургане. З Віктарам Касько сустрэўся Міхась Скобла.
Віктор Апанасович, я рады павітаць вас у вольнай студыі у ваш юбілейны дзень. Давайте пачнем нашую гутарку за раскрыцця адной зашыфраванай мясціны ў вашай біяграфіі. Цытую: Віктор Касько дэбютаваў як пісьменнік у таштагольскай газеце «Красная шорня». Што гэта такое? Таштагольская шорня.
«Красная шорня» — галоўная газета горнай шорі. Это Кузбас. Это мяжа паміж Алтаем і сухотая лінія. Упершыню горная шорыя узгадываецца ў летапісах кітайскіх 6000 гадоў таму назад. Багатая золатам, багатая жалезнай рудой, каменным вуглем. Шорцаў настолькі іх мала. Шорскі гэты край быў знакаміты гулагамі. Гулагамі. І яны спрабавалі падняцца. Гэта адбылося недзе ў 20-е гады. Яны спрабавалі сваю рэспубліку стварыць, патрабавалі, щоб рускі ўсе з'ехалі, ўжо склалі ўрад. Адна толькі неўвязка, не пярэлюкі, гаварыць, былі знайсці адукаванага чалавека, чалавека на пасаду міністра культуры. Думалі, каго ж гэта прызначыць? Прыдумалі. Хлопчык, які, здаецца, што-то пляце вершамі. Калі ён паэт, то будзе міністрам культуры. Не знайшлі. Ён пайшоў на паляванне, а шорцы ўсе паляўнічыя. Пайшоў на паляванне, вярнуўся праз 2 тыдні, а даведаўся, што адну ноч быў міністрам культуры толькі праз 17 гадоў. Вярнуўся з палявання, урад ужо быў арыштаваны, і замялі яго апошняга. Адпусціць горнай шоры не маглі, таму што, як казалі, у горнай шорі, калі я там быў, настолькі багата, што кожнага жыта па лапаце.
Вы у маладыя гады сапраўды пападарожнічалі па Расіі. Высокапастаўленыя палітыкі і ў Маскве, і ў Менску раз за разам паўтараюць, што беларусы і расіяне — гэта адзін народ. А вось ваш досвед жыцця ў Расіі пра што гаворыць?
Розніца вялікая. І гэты міф аб братстве уводзяць нам сёння. А што з гэтага атрымліваецца? Я не ведаю. Я прывёў прыклад маёй бабулі. Пляшучка карэнная. Говор у сім'я. 112 гадоў прожила на адным месцы. І за сваё жыццё у гэтым гіблых балотах пад Азарычамі на маёй памяці толькі тое, што я ведаю. Першая хата згарэла. Другую хату аддала майму бацьку і сваёй дачцэ. Засалася на голым месце. Як яна агорала? У тыя часы хата это было, Бог яго ведае што, якія жылы мець, каб паставіць гэтую хату. Падвіжніцтва такое я не ведаю. Тройчы, як саламандры ці каму там падняцца вогненнай на пустым месцы, цягавітасць нашага беларуса, нашай пароды, цягавітасць, якая сядзіць у нас.
А што, расейцы не трывушчыя?
Глядзі, Міхась, Смаленшчына, Браншчына, Псковшчына. Дзе было вялікае княство літоўскае? Дзе зямля так радзіла, столькі давала, але адабралі, разадралі Беларусь і любуюцца рускія нашымі палямі. У той час, як у тых палях на Смаленшчыне адна зямля, дзе цэны людзі. А менталітет зусім іншы, ўсё ў такім запушчэнні, заняпадзе.
Віктор Апанасович, нядаўна ў Расіі, а следамі ў Беларусі, быў забаронены мастацкі фільм пад назвай «Нумар 044» пра злачынствы сталінскага НКВД. Украине. Увогуле, в так званой союзной державе сегодня как бы отбывается такая паузучая реабилитация Сталина. Днями меня просто уразило то, что до этого как бы долучается Белорусская Православная Церква. Чим? Не в забаве отбудется хрестный ход с заславья, куда бы вы думали, на линию Сталина. И как вы до этого ставитесь?
Церкву пристосовали до бытия, до державности. У нее отобрали Божие, духовное, чем она повинна была заняться. Я вспоминаю, ехал я прос Сталинград. Не захотелось мне ни до кого ехать. Я поехал ночевать на Мамаев курган. Там загинул мой дядька, сын моей бабули, сгорел у танку, за якого она отримливала рубель пенсии. Я переночевал на кургане. Ранком задумал помыться. Почав шукать воды. Нигде не могу найти. Подерся туды, да мати родимы. Ступить не могу. Все засрано на подыходах этого монумента мати родимы. И потом эта циничная заява, наициничнейшая Путина. Коли народ попросится, то мы знову вернем историчное имя Сталинград. У народе давно говорилось, як корабль назовешь, так ён и поплыве.
Вольная студия. Гость Михаил Скублый, письменник Виктор Касько.
Виктор Апанасович, калісьці Ян Кабрыль про вас писал, прозаик Касько строгі да правды. Строгими да правды, як для мяне, были такие розные письменники, якія и жили в розный час. Это Максим Гарецкі и Василь Быков. Як вы лічыце, ці не страціла сучасная літаратура вось гэты болевы порог правдивости?
Она страціла не только болю, она страціла больше. Страціла этику, мораль загубила. Літаратура вучила познавать самого себе. Вот этого познания себе у нас нема. Не веде сегодняшняя литература до познания самого себе. Мы ударились, кинулись в эти фрейдизмы. Все пишется по узорах Голливуду, Фрейда, психоанализов, этих выкидышей из собственной головенки. Оборвалась пуповина культурная. Белорус не мая махчимости сегодня читать. Читать на своей мове. А без мовы это уже позбавление духовности абсолютное.
Калісьці, довольно давно уже, коли не помыляюсь, в 1998 году мы с вами были на сустрече письменников с керовником Беларуси, с той поры неизменным. Я вот памятаю лейтмотив той сустречи с боку улады. Был один. Творцы, не лезьте в политику и дайте долгочаканы шедевры. Вот все ж, ти повинен письменник лезьте туды, куда его не просят, и истину царам с усмешкой говорить.
Это отбывается помимо воли. Это не асансованно отбывается. Коли есть письменник, коли он володая словом, то, что бы он ни робил, он не обыдется без уплыву громадского життя на его и без его уплыву на громадское життё. Политика у той ти иншей ступени завсёды у творчества як бы не отвергали мы. Возьмем Чучева, Богдановича, які отвергали политику и только творили вечное, доброе, пригожее, чистое, чистое мастерство. Вот это чистое мастерство, вот сегодня оно является как раз наибольшим мастерством уплывовым на человечество. Потому что там и есть нечто такое, что мимовольно створая природу человека, его душу.
А те есть для письменника Виктора Качкова некие табуя темы, до яких вы не звернетеся ни при яких обставинах.
Ну вот читаю я сегодня заходних этих письменников. У большинства детективы, макулатуру эту читаю часом с такой греблевостью. Коли она унитазная, стравниковая, коли она в блевотине, коли она все больше и больше садится на унитаз и с унитаза починая нечто диктовать. Вот до этого я бы до этого николи не хотел бы звертаться. Снова же я не хочу приводить думку. Наши письменники не опошние. Зробили переклад диктатора одного. В Средней Азии. Про это мы говорили с Тычиной, с Михасем. Я говорю, не разумею я про природы. Як можно? Михась коротко сказал. Стратили гребливость. Это то, что есть в наших классиках, и то, что створяет велич культуры и велич литературы.
Виктор Апанасович, история белорусской литературы такая, что письменнику вельми просто упасть у некую депрессию. Зняверится у той справе, якую он робит. Чи вам самому ведомый вот этот депрессивный стан?
Надарается. Але что я повинен сказать? Это расхожая истина. Про то, что КДБшников не бывает былых. Так само не бывает былых и письменников. Коли ему дадено, нададено нечто, то у якой бы не было депрессии. Але он будет корпеть над этим аркушем папери и нечто выводить. Тому что нехто вводить все ж нашей рукой, як и человеком. У ким есть эта Божия искра, она не тухне.
А чем вы ратуетесь от некого депрессивного настрою?
Памятью, памятью, только памятью. Памятью того, что я был. Что и солнце было, и вода была, и огонь был. Это уходило в очи, это уходило в уши. И эмоционально обуджалося у депрессиях. И обуджало меня, и вело меня. И были такие беды. И столько я разов помирал, а лишь застався, выжил. И вот эта память не только не дает успокоиться. Это как протяг нечего вечного. Протяг мо трошки и меня в этой вечности. Как мы з'являемся протягом своих батьков. Тих крыжов на занедбанных могилках. Одинное, коли дрожит сегодня на наше сердце.
И, видать, опошнее пытание. У героя одной из ваших оповестей у суд у Слободе Летячки есть мара. Плавать рыбиной у теплой, як сыродой речцы, и возить на спине месяц. А про что сегодня марить сам Виктор Качко?
Вернуться на берег речки, взять воду, посидеть за ее. Только теперь мне шкода твою рыбину, якую ты ловишь. Я писал, что была мара почепить эту торбочку раз плечо, выйти в проспорточку и пойти по сусвете, посадить планету, не планету, а комету, якая несла бриллианты и золото у себе. Посадить и родиву осчастливить. Тут было чисто земное. Як старец у торбах, и на и теперь Беларусь в этих торбах. И таки ж старец, як была, коли я думал посадить эту комету. И вот это посадить, это сдобыть, заиметь проз это духовность, заиметь будучиню, заиметь человека каждым из нас.
Вольная студия. Гость Михася Скублы, письменник Виктор Касько. Подорожжа з метро Бартосіка. Сённяшні адрес – экологічно-радіаційны заповідник у Аравічах.
Радаўніца – вельмі адметны дзень у беларусаў. Гэта адзінае свята ў беларускім календары, якога няма ў календарах іншых народаў. І гэта не выпадкова. Тысячы машын выязджаюць з беларускіх гарадоў па ўсёй краіне ў накірунку вясковых могілак. У гэтыя дні беларускія вёскі сапраўды ажываюць. Ажываюць успамінамі, старымі песнямі, рознымі показкамі. Але ёсць мясціна, куды людзі едуць штогод абавязкова. І не важна, колькі кіламетраў дзеля мэты трэба праехаць. У радыяцыйна-экалагічны запаведнік, а па-простаму у зону адсялення, людзі едуць і з Беларусі, і з Расіі, і з Літвы, бо шлагбаумы гэтай зоны уздымаюцца толькі ў гэтыя дні. І пасля наведання могілак людзі доўга ходзяць па пустых, зарослых вуліцах сярод тых дамоў, дзе прайшло іх дзяцінства і маладосць, як у некалі вялікай вёсцы Аравічы.
Получили кучу адреналина на целый год вперед. Мы уже уезжаем отсюда и ждем следующего 1 мая нас на речке.
Попридите, заплыв делаем.
Ага, заплыв?
Да. Ленинградские, наши.
Мы питерские, да.
Наши.
Из Петербурга, да. Из такой дали.
На родину отца, мать надо посмотреть, как они это, на могилках побыть.
А ностальгия. Да. Я уехала отсюда, когда мне было, я 9 классов закончила. Мы каждый год приезжаем сюда. Это наш.
Родной кут, как и
мы даже стараемся как-то наводить тут порядок. Мы, возле своих могил, там возле родственников, высекаем вот эту, у нас лоза, акация, ага. Нехорошие деревья. И мы вот в этом году приезжали, мы с мамой нарезали 30 полотенцев. Все люди, мы вешаем даже, кто не приезжает, вот кто не посетил могилку, мы посещаем те могилы.
Некалькі маладжавых кабет з каржакаватым дзядзькам стаяць каля былой калгаснай сталоўкі і ўспамінаюць, які тут быў некалі курорт.
У меня никого нигде не похоронены, все здесь. И дяди, и дедушки, и бабушки, и прадеды, и все мои.
Много россиян наехало, приехали.
Много, сегодня сказали, что нам много.
До радиации, в пятницу уже после обеда весь Гомель Дашники уже здесь. Девчата там все.
Это был курорт? Это курорт прошел. Не то, что интересно, просто тянет, это же родина.
Ну, а дело то, что тут же не один приезжаешь, приезжают до сюда, приезжали все и встречаются. Тут друг друга уже не ходили вместе в школу, уже не узнаешь. А чей ты, а ты чей?
30 лет прошло, да?
Уже вспомнили.
30 лет, это же не 3 года.
А как, родина? А родина, мы на речке были, это родина, это наша. Это вы понимаете, что это родное? Я сегодня, мне 45 лет, сегодня приехала просто отдохнуть, посмотреть вот на речке и все.
Скажем, тянет на родину. Дядя мой живет тут в России, в Белгороде.
И приехал
все равно на родину. Да. Здесь его родители так похоронены.
Такая же красота, просто все это... Была красота. Отец... Проходила в ту школу. Вот это наша вот это столовая. Там КБО было, там сельский совет. Туда на речку, тут мои тети жили, там дядя. Надо было не выселять эту зону. Жили б люди. Радиация на кругу была.
Погода.
Я сейчас живу в Белгородской области, там открытые рудники. Там хуже я чувствую, чем сюда приезжаю в радиацию.
Вот, мы приехали, воздух свежий. Вот вообще возле речки мы были. Тянет, конечно, тянет. Такой природы нигде нету.
Даже когда усилялись, здесь было почти 600 дворов. Это же тоже не маленькая деревня, да? 600 дворов.
Местечко.
Тут другой Крым был. Тут нас всегда были курортники с Крыма.
Да, все, я с речком.
Наши по реке вот ездили на Киев, на Чернобыль. Сейчас красиво тоже, конечно, на реке, но уже помельче.
У свае хаты мае суразмоўцы стараюцца лішні раз не заходзіць, каб не псаваць настрой слядамі марадзёрства.
Там же все переграбили. Да кто? Мы же ничего не позабирали.
И срывали крышеку, оцинкова на крыше
была. Все позабирали, все увезли. А кто увезли, те, что работали тут?
И грабили.
Не мародеры, те, что работали.
Но все равно мародеры
потому
считаются.
Что машинами они ездили. Ты не ходишь, и я не ходишь. Нет. Не о чем вывезти.
Што будзе з краем, калі яго зусім пакінуць людзі? Гэта можна ўбачыць у адселенай зоне. Прыгожага ў гэтым мала. Найбольш прыгнятаюць не кінутыя палі, не зарослыя двары, а выбітыя чорныя шыбы дамоў. Але ёсць каля аравічаў хутар, дзе шыбы ў вокнах засталіся цэлыя, з-за чаго дом выглядае абсалютна жывым. Ад хутара ў бок Прыпяці ідуць тры пажылыя браты кулакоўскія. І задаючы ім банальныя пытанні, я зразумеў, што тут іх інтанацыя важнейшая за самі словы.
Што з цямя? Паглядзець, як яно, што яно?
Вот мы нашлі сейчас свае тетрадкі, свае кнігі нашлі, каду ў школу хадзілі, ў хаты жалі. Падаркі нашы, што дарілі, фатаграфіі маміні, папіні нашлі. Нашлі адкрыткі, каторыя дарілі яшчо.
Ухват.
Вот мебель. Вот ухват тут мамин нашли еще. Ну как вот не поглядеть, если...
И встречайся с людьми.
Мамина одежда, как она висела, как она уехала, так она и висит и сегодня еще. Окна не побиты.
Это три брата.
Вот это наш дом. Вот и тянет посмотреть. Походили, посмотрели.
Выросли там люди, конечно, тянет. Детство провели, все.
Мы это самое, здесь встречаемся, которые люди разбросаны везде. Они приезжают сюда, и здесь встречаемся с ними.
Вот и тянет посмотреть. Раз в год хотя бы. Вот посмотрели, все вспомнили. Детство свое, деревья, которые остались. Некоторые остались, некоторые уже высохли. А это все, вот мы тут, детство наше прошло вот на этой земле, вот на этой речке. Конечно, все и поменялось. Тут вот стояла пристань вот в этом месте, но она туда уже далеко берег тот ушел, где пристань стояла.
На души становится легче.
Ну не то, что души, а камень остается. камень такой. И кажется, вот сегодня сказали, приезжайте, живите, мы приехали сюда и жили. И опять по новой все начинали. В нашу хату можно приезжать и жить. Крыша осталась целая, все.
Окна целые?
Тяжесть такая на душе.
Отцовские изделия все, что он делал. Все, все ручное дело. И рама деловая, наличники, все это его ручная работа.
И забор.
Потом эти кросна, вот все, эти детали кросна там вот есть. Я знаю, для музея это, я не знаю.
На этих ткали?
Как ткали, все вот это сохранилось в этом доме. Вот мы смотрим, мама пользовалась им, оно сейчас лежит там. Главное, хорошо, все вот дома там окна побиты, рама вытянуты. У нас ни одного окна не побито, все целое.